aurreko zatzera, Maialen Berasategi.
Kalean zoazela inork mehatxu egin eta diruzorroa lapurtzen badizu, zuk nahi gabe lapurtu dizutela, ez du inork zalantzan jarriko. Ez polizia etxean salaketa bat jartzen duzunean, ez eta ingurukoei zer gertatu zaizun kontatzen diezunean ere. Inork ez du esango ustezko lapurreta bat izan denik. Emakumea bazara eta gizon batek bortxatu bazaitu aldiz, kontuz. Eba pekatariaren ondorengoa zara. Gezurrera eta makurkeriara lerratua naturaz. Eta zu zeu bihurtuko zara susmagarri, zure bortxatzailea aina edo gehiago. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako egunaren arira, lelo hauxe entzun dugu aurten. Dena esanda dago. Eta egia da. Txikitatik esana digute emakume guztioi. Ez irten zu bakarrik gauez ez ezagunekin. Alegia, laburturik, ez irten zu bakarrik gauez. Alegia, gehiago laburturik, ez irten zu bakarrik. Alegia, benetako mezua da, ez irten. Etzaie mutilei gaztetxotatik esaten, ez bortxatu, zeren bizitza ez baita pelikula pornografiko bat, eta emakumeak ez baitira zure jabetzako izaki zapalgarri batzuk. Ez, guri emakumeoi esaten digute kontuz ez ibili kalean gauez. Azken batean esaten digute ez bizi, edo ez bizi libreegi behintzat. Dena esanda dago, eta dena dago egiteko. Horixe, osorik, aurtengo azaroaren 25eko lelo nagusietako bat. Eta egia da. Mugimendu feministak dozenaka urte daramatza, esan eta egin, esan eta egin. Baina hala ere, ia dena dago egiteko oraindik, zeren urtean egun batean edo bitan leku publiko batzuk morez argiztatzea, ez baita inundik ere nahikoa, ez badira benetan baliabideak jartzen, bortxakeria matxistaren ondorio praktikoei, praktikan eta modu integralean erantzuteko. Prebentzio lana egiteko, emakumeei aitakeriarik gabe laguntzeko, sistema judizial patriarkalak deseraikitzeko, autodefentsa feminista ehuntzeko eta indartzeko, eta herritarrak axaletik bakarrik ez baizik muinerainoko kontzientziatzeko, besteak beste, erasotzaileak ez daudela gaixorik, eta eraso asko eta asko ez direla salatzen oraindik. Eta eraso gehienak ez dizkigutela egiten gau ez kalean, ez ezagunekin, parrandan gabiltzanean, baizik eta edozein ordutan, etxean eta leku ustez seguruetan. Eta erasotzaile gehienak bikotekide, senide, lankide, lagun edo ezagun ditugula. Eta emakumeen kontrako erasorik gogorrenak eta hilketak zera direla. Zapalkuntza matxistaren iceberg kolosalaren punta terriblea. Ez kasualitatezkoa, baina ez da saietxezina ere.